alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día. Pois non hai recendo ningún axofre no aire, nin baixa sangue polos ríos, e o ceo segue da mesma cor, as cruces ergueitas, e aínda non demos tampouco con ningunha estrela de cinco puntas, nin tampouco vimos cabritos camiñando ergueitos. Por máis que este sexa o luns do triplo 6, o 6 do mes 6 do ano 2016, nada de satánico se nos apareceu aínda esta mañá, e con todo, hai que aturar que haxa aínda neste tempo quen se persigne perante o que considera que son cousas do demo contrarias á orde natural das cousas todas. Acontece, lamentablemente, con todas e todos aqueles que non respectan a diversidade sexual e a liberdade de escolla dos demais. Por iso, aínda son necesarias xornadas de reivindicación que axuden a promover o respecto e o entendemento. Celébrase neste luns 6 de xuño, convocado por Galiza Nova na cidade da Coruña, o Día da Visibilidade Lésbica Galega. Queren o proclamar precisamente nesta data para que se siga a celebrar unha xornada así de modo independente á convocatoria estatal que adoita conmemorarse o 26 de abril. Faise neste mes de xuño en Galicia recordando o casamento na igrexa coruñesa de Sanxurxo a carón da praza do Concello de María Pita de dúas mulleres galegas, Elisa e Marcela. Unha boda a súa que acontecía de xeito pioneiro no ano 1901. Elisa, iso sí, tivo que adoptar para casar coa súa amada unha identidade masculina. Fíxose pasar por un tal Mario Sánchez, curtou o cabelo e vestiu traxe e gravata para poder selar publicamente o seu amor por Marcela. Tempo despois, o crago que as casou descubriu o engano. Foron denunciadas, excomungadas, perseguidas, estiveron en busca e captura. O seu foi o primeiro matrimonio homosexual coñecido en todo o estado. Marcela e Elisa desapareceron en 1901, posiblemente nun barco con destino a América, onde pretendían vivir en liberdade. Con este Día da Visibilidade Lésbica Galega quere honrar a súa memoria e defender os dereitos de todas as persoas homosexuais que queren seguir o seu exemplo. Elas fixeron historia, as historias cotiás de Galicia son as que lles achegamos cada mañá aquí no Arredor de Nós, o programa que escoitan xa na sintonía de radiofusión da rede das emisoras municipais galegas e que facemos Xavier Fernández no control de son e Manuel Álvarez quen lles fala. Ben, estamos a 20 días de que se celebren unhas novas eleccións xerais, e polo de agora todos son cálculos prognósticos os que achegan as diversas enquisas de intención de voto. Unha que publicou o xornal La Voz de Galicia esta mesma mañá establece que a cidadanía galega preferiría un pacto de goberno entre Partido Socialista e Podemos como fórmula de goberno no Estado logo das eleccións do 26 de xuño de non existir maioría absoluta por ninguna das forzas. Iso sí, ningún dos posibles pactos, ninguna das posibles alianzas que cabería formular logo da visita ás urnas superaría un 20% do apoio da cidadanía galega. O mesmo xornal publicaba nas últimas horas outra enquisa na que establecía que, circunscribindo estrictamente os resultados das eleccións xerais ao eido galego, aquí na nosa comunidade, o Partido Popular volvería a ser a forza máis votada, obtería, facendo unha proxección de votos, transformándose en escanos, 10 asentos no Congreso. En Marea consolidaríase como segunda forza política en Galicia, con 6 actas e faríao por diante do Partido Socialista, que obtivera xa outros 6 deputados nos pasados comicios xerais do 20 de decembro. Esta enquisa de intención de voto, difundida polo xornal La Voz de Galicia, sitúa a Ciudadanos como cuarta forza política no noso país e deixa o Bloque Nacionalista Galego nunha quinta posición, seguiría sen obter representación nas Cortes, ou igual que acontecía na primeira convocatoria de comicios. A clave da polarización entre o voto ao Partido Popular e o voto en Marea en Galicia sería a fidelidade dos votantes. Na súa maioría optarían por escoller, por facer a mesma escolla que na convocatoria do 20D. E ademais, segundo Sanquisa, hai unha fenda importante na intención de voto se atendemos o lugar de procedencia dos electores. Unha fenda que se abre entre o voto que escollen as zonas urbanas e as áreas rurais, porque, por exemplo, o voto a En Marea dispárase até máis do 31% nas cidades galegas. En Vigo, por exemplo, sería a primeira forza política, a forza máis votada. E nas outras seis cidades do país ocuparía o segundo posto na preferencia dos electores. O Partido Popular, como está a diferencia, obtén os mellores resultados nas localidades con menos poboación do país no eido rural. Ben, prognósticos, cálculos electorais que, por suposto, merecen xa a valoración dos partidos políticos. O secretario xeral do PPDG, Miguel Tellado, estimaba que esa enquisa elaborada polo Instituto Sondaxe constata que a cidadanía querelle facer pagar o Partido Socialista a estrategia de bloqueo que, segundo o propio Tellado, mantivo durante os últimos meses impedindo que pudese gobernar España a forza política que gañou as eleccións, isto é, o Partido Popular. Di Miguel Tellado que a oferta que leva o PP de novo a estes comicios do 26 de xuño é a máis razoable posible. Di que as enquisas primeiras de intención de voto seguen a constatar que o seu partido é a forza preferida do conxunto dos españois e tamén do conxunto dos galegos e galegas.
Quen se vai a fundir é o Partido Socialista, porque vai deixar de ser segunda forza política en Galicia e tamén en España, e eu creo que os cidadáns o que van a facer é pagar, van facer o PSOE pagar esa estrategia de bloqueo que mantivo durante os últimos meses impedindo que pudera gobernar quen gañou as eleccións.
Non cree nada do que di Tellado a presidenta da xestora do PSDG, que vai a ser o número un da lista do PSOE ao Congreso pola provincia da Coruña. Pilar Cancela di que os socialistas xa están afeitos a que os resultados definitivos sempre sexan moito mellores que os que din as enquisas. Tamén afirmou que todo o partido vai estar embarcado na campaña electoral a partir desta semana para recuperar o espazo institucional que, na súa opinión, lle corresponde ao Partido Socialista. A presidenta da xestora do partido en Galicia participaba onte nun acto de presentación da candidatura pola Coruña, un acto no que tamén interviñeron o deputado socialista Ricardo García e o senador por esta provincia Ángel Mato. Pilar Cancela fixo fincapé en que, de haber cambio, vai ter que estar encabezado sí ou sí polo PSOE, ou non haberá cambio posible no goberno do Estado.
A nosas enquisas nunca nos dan ben, a cociña das enquisas. Afortunadamente, os votos da xente sempre nos dan moitísimo mellor que as enquisas.
A líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, congratulouse polos resultados das enquisas de intención de voto. Tamén afirmou que se a cidadanía galega realmente quere cambio, este cambio no Estado vai no representar dende Galicia a lista de En Marea, onde figura o partido que lidera Pablo Iglesias.
Que a cidadanía quere un cambio de verdade e que o cambio, neste caso, en Galicia En Marea, a candidatura na cal está presente Podemos.
E a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, pensa que a enquisa que realmente vale é a das urnas, a do domingo 26 de xuño. Lembra que estas que falan de intención de voto podense utilizar sempre de dúas maneiras: unha para medir tendencias, outra ben diferente, de xeito espúreo, para tentar influir no voto da cidadanía. O BNG percibe estes días de pre-campaña que hai moita xente decepcionada co fracaso da breve legislatura, que non vai premiar os responsables de que esteamos agora diante dunhas novas eleccións, os responsables que non foron quen de porse de acordo e de interpretar e aceptar o mandato da cidadanía. Ana Pontón.
Para nosa enquisa que vale é a do día 26, estamos convencidos e convencidas, porque así o vemos na rúa, que hai moita xente decepcionada.
E cando chega tempo de eleccións, chega o tempo tamén de facer grandes anuncios políticos. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, agarda que no mes de xullo, o vindeiro mes, O goberno galego poida revisar a alza a previsión de crecemento da nosa economía para este ano. Prognosticou que superaremos en varias décimas o medre de 2,5%. Nunha entrevista na Radio Galega, o xefe do Executivo Autonómico explicou que o seu goberno conta con rematar as contas do primeiro semestre, pechalas a día 30 de xuño e, para o mes seguinte, xa anunciar probablemente un incremento da previsión do medre do noso PIB requerido, por se se atrevería a especificar cal é o cálculo que manexa xa a Xunta. Feijóo non quixo ser tan atrevido, pero si anunciou que non vai ser tan só unha décima, serán varias.
Non digo unha, digo varias décimas. En definitiva, os datos que temos son datos optimistas, son datos que temos que confirmar pechado o primeiro semestre, pero xa lle confirmo que sí, que a economía galega vai a crecer máis do 2,5 e que vamos a facer unha previsión á alza do crecemento económico no ano 2016.
Nesa mesma entrevista, Núñez Feijóo afirmou que a Xunta sempre acompaña o goberno central cando este decide facer unha baixada de impostos. Mariano Rajoy afirmaba hai uns días que sería un enorme erro non baixar os impostos e dar marcha atrás ás reformas impulsadas nos últimos anos. Agora Feijóo engade que a Xunta xa vén de baixar impostos importantísimos e defende que a baixada dos tributos sempre axuda a reactivar a economía. Por iso é moi probable que tal medida volva a acontecer en Galicia.
Mire, nos sempre acompañamos o goberno de España cando baixa os impostos. Creo que si baixamos os impostos poderemos ir reactivando a economía. Galicia ten unhas contas públicas ordenadas e, por lo tanto, non temos que adicar parte das novas capacidades presupuestarias para tapar os buratos e pagar facturas.
Cuestionado ademais o presidente galego sobre como vai ler os resultados das eleccións xerais coa vista posta nas autonómicas do outono, nas que el vai figurar como candidato do PPDG, dixo que o que acontece o 26 de xuño vai ser un indicio fundamentado xa por fin en voto real. Tamén afirmou que probablemente o Partido Popular volva a gañar con claridade estes comicios xerais, sacándolle 10 puntos ao segundo partido. Así as cousas, queda unha incógnita por despexar, que quen vai ser o líder da oposición, se Podemos ou o PSOE, explicaba. Ben, pois fronte a Núñez Feijóo nas autonómicas do outono vai estar representando ao PSDG como candidato á Xunta Joaquín Fernández Leiceaga, que lanzaba precisamente esta fin de semana oficialmente a súa candidatura. Facíao nun acto desenvolvido en Santiago de Compostela. Dixo que co corazón limpo e os brazos abertos apela a unidade do Partido Socialista en Galicia, promete que vai usar a forza que lle deu a militancia, que o apoiou no proceso interno de primarias, non contra ninguén, non para rachar nada no seo do partido. Di que compre manterse unidos porque os socialistas representan a única alternativa seria e solvente para lograr un cambio de goberno na Xunta. Ese cambio significábao en Compostela, dándolle voz a caras novas no seu acto de proclamación. Por exemplo, falou a presidenta da xestora do PSDG, Pilar Cancela, tamén Gonzalo Caballero, concedera os seus avais ao propio Leiceaga no proceso das primarias. Falou Mayra Gómez, alcaldesa de Trabada, que resulta ser a residora máis nova do país, o alcalde de Ames, José Miñones, o presidente da Xuventude Socialista, Aitor Bouza, o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alfredo García, todos eles próximos a Xaquín Fernández Leiceaga. Falaron todos eles, que non puido falar porque nin sequera quixeron participar nese acto de Leiceaga, foron o que se erixiran opoñentes a unhas primarias, José Luis Méndez Romeu e máis o principal valedor deste, o alcalde de Vigo, Abel Caballero. O igual que xa afirmara nunha entrevista neste programa, no Arredor de Nós, a pasada semana, Xaquín Fernández Leiceaga di que os socialistas non están para asaltar os ceos, como asegura Podemos, senón para mellorar a terra.
Non podemos prometer o ceo, non podemos asaltar o ceo tampouco, pero temos que ser capaces de mellorar as cousas aquí na terra. Este é o noso tempo, e este é o partido que pode dirixir este tempo. É o noso tempo, un momento para deixar atrás as políticas que non funcionan, un momento para explorar novas ideas e propostas, con enerxías renovadas, con referentes inéditos, para remontar as dificultades do presente.
E o treito final do proceso da chamada Marea Viva para construir un espazo de confluencia política común con vistas ás eleccións autonómicas do outono iniciábase onte en Marcón, en Pontevedra. Ali o plenario deste proceso de Mareas en Común debatía as propostas finais para determinar os 4 piares básicos do proceso de confluencia: un código ético, a forma de goberno, o procedimento de primarias e a organización interna. Decisión sobre as que se vai artellar o proceso que se vai producir nos vindeiros meses co obxectivo de ter unha candidatura propia nas vindeiras eleccións autonómicas. Mareas en Común ve posibilidades de disputarlle ao Partido Popular o primeiro posto para a Xunta. O proceso para os comicios do outono ten que chegar cun lanzamento de convocatoria de primarias, elaborar un programa participativo e establecer contactos con forzas políticas tradicionais. Que din dende a Marea Viva que a confluencia necesita dos partidos, pero os partidos teñense que abrir máis a participación cidadá, cambiar a súa forma de actuar para que o proxecto alternativo ao goberno do PP sexa realmente aberto e propiamente participativo. Xoán Hermida, da Marea de Pontevedra, reflexionaba así sobre o que significa o proceso da Marea Viva, facía un declaracións que recollía a Televisión de Galicia.
Debatir abertamente con, bueno, pues en este momento con máis de 1.200 personas que se inscribiron e moitas máis que se poden inscribir, pues un proceso de elaboración de documentos, tanto de código ético como de proceso de primarias, como de gobernanza, como de régimen interno, ¿no? Y entre todas y todas eso, elaborar os documentos que sirvan de piares non solo para ganar asuntos, sino tamén para construir un proxecto.
O BNG denuncia a situación ambiental e económica do sector pesqueiro en Galicia. Facía onte cun acto simbólico no areal de Boa Grande, en Noia, na Coruña, co gallo da celebración no 5 de xuño do Día Mundial do Medio Ambiente. Un evento no que participaron a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, e máis o cabeza de lista desta forza política pola Coruña, Carlos Callón. Os dous reivindicaron a necesidade de elaborar un plan específico que salde a débeda que o Estado ten con Galicia nesta materia. Pontón criticou que durante a etapa de Fraga a fronte da Xunta pensábase que os problemas da ría solucionábanse facendo paseos marítimos, mentres que durante a etapa actual de goberno de Núñez Feijóo pensase que a única xestión que cumpre facer en materia de xestión de augas é subirlle os impostos aos galegos e galegas. O Bloque, pola contra, di que aposta por recuperar o tempo perdido, que as rías non poden seguir esperando e é por iso que demandan accións tanto a nivel ambiental como económico e medidas para crear emprego alrededor da actividade nas rías galegas. O acto que desenvolvía o Bloque en Noia incluía a limpeza do areal de Boa Grande, un símbolo dunha situación que consideran prioritaria para recuperarmos estos espazos naturais do país, dicía Carlos Callón. O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, afirmou unha ofrenda relixiosa na Catedral de Lugo que Galicia non pode entenderse nunca sen as súas ideas e vivencias máis fondas, relixiosas e tamén civís. Facía esa declaración durante a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento, unha antiga cerimonia que se desenvolve na Catedral Luguesa dende hai xa 344 anos. A rexedora de Lugo, Lara Méndez, foi encargada de recibir no Concello da Cidade da Muralla as autoridades civís que acudiron a esta cerimonia, entre elas os alcaldes das cidades do antigo Reino de Galicia, Agas, os rexedores da Coruña, Xulio Ferreiro, e de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, que xa o pasado ano causaran grande balbordo o declinar a súa participación neste acto relixioso. Un feito que volvía a ser criticado agora polo alcalde popular da cidade das Burgas, Jesús Vázquez Abad, pensa que os rexedores deben amosar un respecto institucional en representación da súa cidadanía, alén das crenzas que profesan.
Os estamos aquí representando os nosos veciños e as nosas veciñas. Non estamos só representándonos a nos mesmos, sino que creo que debemos de ser respetuosos institucionalmente. Hai unha capital que Lugo que nos invita e hai unha capital Lugo que nos acolle magníficamente. Creo que son non só polos nosos veciños, sino tamén polos veciños e veciñas desta fermosa cidade de Lugo.
Na súa ofrenda ao Santísimo Sacramento na Catedral de Lugo, o rexedor de Ourense tamén se referiu no seu discurso a algúns dos problemas que afectan a Galicia, referiu o envellecemento agudísimo muitísimo, dixo, da poboación rural ou a carencia de traballo que afoga moitas familias e tamén que fai renacer unha dolorosa emigración de mozas e mozos. Pedía Vázquez Abad respecto aos sectores máis castigados pola crise.
O imprescindible respecto á protección aos sectores sociais máis vulnerables, mulleres, infancia, vellez, o combate sen cuartel ás drogas e a indecencia pública e privada.
En páxina de sucesos, unha muller falecía onte pola tarde logo de sufrir un accidente con tractor no municipio coruñés de Curtis. O suceso producíase contra as 4 da tarde no lugar de Espido, nunha leira privada. Un equipo médico a bordo do helicóptero con base en Santiago de Compostela acudía ao lugar do sinistro, mas nada puido facer por salvar a vida da muller, a que o impacto lle provocou lesións moi graves e finalmente a morte. Ademais, onte outra persoa morría, unha resultaba ferida na saída de vía do vehículo no que viaxaba nunha estrada do municipio coruñés de Ortigueira. Un sinistro de tráfico que acontecía pouco despois das 8 da mañá na estrada que vai entre Ortigueira e Oviso, na parroquia de Céltigos. O corpo da vítima mortal, un mozo de 22 anos, ficou atrapado no interior do vehículo. Foi precisa a súa excarceración. E terrible suceso en Ribadumia, onde un home de 38 anos de idade quitaba a vida onte domingo disparándose cunha escopeta de cartuchos na contorna da capa na que se desenvolvía a festa do viño tinto. Segundo o operativo de emerxencias, o suceso producíase ás 3 da tarde cando este home baixou da súa vivenda armado e disparouse nunha beira rúa do centro de Barrantes, causándose a morte inmediata. O suceso que causou, que xerou gran balbordo na localidade, producíase, como dicíamos, alí a Caronde, onde se estaban a desenvolver os festexos da festa do viño tinto, e a beira dun bar foron os clientes deste establecemento os primeiros en observar o corpo tendido na rúa e alertar os servizos de emerxencia. A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Compostela, acolle a partir de mañá martes o xuízo contra a muller de nacionalidade chilena e alemá acusada de asasinar o seu bebé nun hotel da capital galega en agosto do pasado ano. No escrito de acusación, a Fiscalía pide que a presunta autora do crime, de 34 anos de idade, sexe internada nun centro psiquiátrico penal por un tempo de 25 anos, o considerar que padece un trastorno mental severo, concretamente unha esquizofrenia paranoide, feito que influí unha comisión dos feitos que se producían o 31 de agosto de 2015, cando a muller supostamente afogou ao seu meniño de 6 meses de idade. Provocoulle a asfixia, con iso a morte. Logo do falecemento, cubriu o cadáver cunha manta e unha toalla sobre a que colocou pedras. Tamén esta semana vais a desenvolver a última prova da selectividade, tal como a coñecíamos, a prova de acceso ás universidades, que será en Galicia o mércores, conforme o programa previsto nas diversas comunidades autónomas. A prova bota a andar hoxe luns nas comunidades de Murcia e a Rioxa, irás estendendo a maioría de comunidades a vindeira semana, logo de se celebrar xa en Asturias. A prova de acceso á universidade, que se desenvolve habitualmente en 3 xornadas consecutivas, vai ser substituído o curso vindeiro por unha nova avaliación final de bacharelato, tal e como está previsto na nova legislación educativa, a LOMCE. O sistema da selectividade, que estivo vixente durante 41 anos, consta de 2 fases dende 2010, unha xeral e obrigatoria e outra específica e voluntaria que permite subir nota. A nova prova final de bacharelato terá un formato similar e poderánse alcanzar tamén os 14 puntos de valoración. Crónica deportiva agora da fin de semana cunhas protagonistas moi claras en Galicia. O corpo técnico e as xogadoras do Burela Fútbol Sala Pescado Rubén, que volvían facer historia, o conxunto laranxa transformou a 18ª victoria consecutiva da tempada nun partido xogado en Logroño na última xornada no título da Liga de Fútbol Sala 2015-2016. Fronte ao conxunto da Rioxa, As xogadoras do Burela repetían a fazaña do ano 2013, resolvían o encontro na segunda metade con goles de Maite e Dani, triunfo por 0-2. As mariñás confírmanse como o mellor equipo do ano, levaron aínda máis ledicia esta fin de semana as festas grandes de Burela, onde se recibiu con gran festexo o seu triunfo, o seu campeonato de liga. Agora, ademais, as xogadoras do Burela Pescado Rubén poden loitar por incrementar o seu palmarés na Copa de España, que se vai xogar en Alcorcón esta fin de semana próxima. Remataba tamén a Liga Regular da Segunda División de Fútbol Masculino cunha última xornada de Liga a que o Lugo chegou xa sen nada en xogo e na que, con todo, houbo gran protagonismo galego. Un Darzúa, Pablo Insua, xogador do Deportivo da Coruña, cedido no Leganés, anotaba o tanto da vitoria que lle permitiu a este equipo madrileño ascender por vez primeira na súa historia á Primeira División. E outro de Castro Feito, o adestrador Fernando Vázquez, lograba un triunfo que significaba a permanencia do Mallorca na categoría de prata logo dun ano moi complicado. E o Lugo, como dicíamos, xa non xogaba nada no derradeiro encontro do torneo, remata a Liga finalmente no posto 14 con 54 puntos, logo dun curso que estivo marcado pola marcha metade de tempada do técnico Luis Milla. Quen sabe, ademais, se o desta fin de semana en Huesca vai ser o derradeiro encontro no banco do conxunto branco e vermello do seu substituto, José Durán. Ese posible adeus de Durán non foi moi lucido, o Lugo perdía en Huesca por 1-0, tanto de Tairón, mediado o segundo tempo, bastáballe o conxunto aragonés para facerse coa vitoria nun partido no que os galegos, ademais, remataron con 8 xogadores tan só, despois das expulsións de Seoane, de Coce, Sergio Marcos. O positivo desta tempada do Lugo é que se cumpriu o obxectivo sempre inicial da salvación, xa que logo segue a haber representante galego na categoría un ano máis. José Durán falaba así do treito final do campeonato do Lugo.
Somos un equipo de empujar. Yo creo que no le perdemos la cara nunca a los partidos. Arriesgamos para intentar ponernos por delante en el marcador. Yo creo que el equipo a final de temporada llegó bien, quizás con menos fluidez que la que tuvimos en las primeras jornadas conmigo en cuanto al juego con balón. Pero el equipo llega bien. Lo que pasa es que a medida que vas perdiendo, pues ese objetivo concreto en la clasificación es más difícil. Bueno, la intensidad defensiva es más difícil, el trabajo defensivo, pero yo creo que el juego con balón lo mantuvimos y el empuje en prácticamente todos los partidos hasta el final también. Hoy se demostró que el equipo con uno menos, con tres menos al final, intentó ir a por el gol.
E logo de que o Boiro lograse xa o ascenso á Segunda División B, aínda hai tres conxuntos galegos competindo por lograr dar o salto dende terceira até a categoría de bronce do fútbol estatal. O Cerceda sacou un prezado botín do campo do Azuqueca logo de empatar a un gol no encontro de ida da segunda eliminatoria. O Xío aproveitou a mellor ocasión dos galegos, xa a mediada do segundo período. Finalmente o equipo local empataba. Todo queda aberto para o partido de volta que se vai xogar esta próxima fin de semana no Estadio do Roxo, no campo do Cerceda. Peor o ten o Choco de Redondela, que caía na casa 1-2 fronte ao Deportivo Aragón, o conxunto filial do Zaragoza. Agora os da Vila dos Viadutos van ter que remontar no partido de volta. E quen venceu, o terceiro aspirante galego, quen venceu foi o Fabril, conxunto filial do Deportivo da Coruña, que leva unha renda curta para a súa visita ao Navalcarnero, conxunto madrileño, o que derrotou por 2-1 onte nun encontro xogado no estadio de Rigazor, no que os galegos foron moi superiores, aínda que tiveron que aturar a dureza dos visitantes, que deron moitas patadas para deter a superioridade do xogo local. Pinchi e Otero anotaron os tantos do Depor-B, que encaixaba un gol de falta de Verodia en casa, a única ocasión clara que tiveron os visitantes na segunda metade. Con todo, o Fabril non pensa xogar a defender na volta, conservar o resultado. Así o afirmaba o técnico do filial coruñés, Manu Mosquera.
Sí, puede ser escaso, porque hemos hecho un partidazo. Estoy muy contento con los jugadores, hemos hecho un partido en todas las líneas fenomenal. Yo creo que todo el mundo ha visto la capacidad que tenemos para generar, para crear, y aunque parezca corto, a mí me da igual. Hemos ganado, Y a los chavales les he dicho que el planteamiento es ganar. Les he dicho que no puede estar ni uno solo triste o apesadumbrado porque piense que no piensa nada, hemos ganado. Y nosotros allí vamos a por el partido, a ganar. Nosotros no vamos a defender nada. Si nosotros somos capaces de marcar gol en cualquier campo, allí también. Y puedo entender que pueda parecer que es corto por eso, porque vamos a otro campo. Es corto si nosotros allí pensamos en aguantar un gol. A mí me daba igual 2-0 que 2-1. Yo sé que eso de los dobles puede parecer algo, pero yo creo que el equipo ha hecho un partidazo.
Da unha volta a Galicia, xira alrededor de nós.
Ben, falámoslles do prognóstico meteorolóxico para as vindeiras horas. A borrasca que está situada ao norte das Illas Azores vai enviar unha fronte durante este día. Os ceos xa están parcialmente cubertos en toda Galicia. Os chuvascos chegarán pola tarde, serán frecuentes e xeneralizados e, ademais, de carácter ocasionalmente tormentoso. O vento hoxe sopra de compoñente sur, frouxo con refachos algo máis fortes na faixa litoral atlántica. As temperaturas mínimas soben lixeiramente, as máximas non teñen mudanzas significativas, aínda que poda haber algún lixeiro ascenso. A máxima vai estar novamente na cidade de Ourense, onde van chegar os 25 graus. No resto do territorio galego, valores máximos moi homoxéneos. Hoxe termómetros arredor dos 22, 23 graus nas horas centrais da xornada. Temperaturas mínimas tamén moi suaves por mor desa acción dos ventos do sur. Temperaturas arredor dos 14, 13 graus xa pola noite. Para mañá martes, o territorio galego vai quedar progresivamente na influencia do anticiclón, aínda con aire cálido que entra dende o sur da península. Nas primeiras horas do día, os ceos aínda estarán cubertos con néboas en moitos puntos do interior. O vento vai soprar frouxo, con sonte vayan pasando as horas, os ceos despexarán, quedarán pouco anubrados en xeral, as temperaturas mínimas van caer lixeiramente, as máximas pola contra soben, sobre todo no interior. Ben, e agora é tempo de recoller cun poquinho máis de detalle algúns dos asuntos importantes da actualidade galega, algo que facemos todos os luns no programa coa axuda do xornal dixital Praza Pública. Temos xa outro lado do fío telefónico seu director, David Lombao. Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
David, contades en Praza que a Xunta privatiza a política turística.
Pois sí, iso que podemos concluir os últimos movimentos da Axencia Turismo de Galicia, como conta o noso compañeiro David Reinero, e é que a Axencia de Turismo, que é, como lembraredes, pois a entidade pública que foi herdando as competencias da que era a antiga Secretaría Xeral para o Turismo, foi desviando progresivamente pois os seus traballos de promoción turística do país, que facía a Xunta con directamente a Asociación Clúster Empresarial do Turismo, que é a que agrupa pois diversas empresas do sector. E agora, pois, a través de convenios, o que está facendo que, por a vía dos feitos, a promoción depende destas empresas na súa totalidade e, ademais, permitelles son contratadas, por lo tanto, podería rematar en más privadas e, ademais, sin, digamos, control directo por parte da Xunta. A Xunta, o que nos di, é que isto non é unha privatización, pero o certo é que, por a vía dos feitos, vai quedar así e, ademais, todos os traballos que se poden xerar, pues, a nivel de informes, de promoción, etc., van a quedar sendo propiedade destas entidades privadas, senón das
juntas. Pois ese é un dos temas que aínda podemos ler esta mañá na capa de Praza. Outro fai referencia a unha das citas importantes desta fin de semana, que foi unha nova movilización masiva en contra da fábrica pasteira de Ence na ría de Pontevedra.
Sí, segue viva esa movilización. Recollemos o máis destacado desa marcha, que se celebrou efectivamente, como sabedes, o sábado, na que vemos pois que sigue en marcha un movemento que ten agora como destinatario basicamente o goberno central, non? O goberno en funcións por esa prórroga que, segundo as forzas políticas do ámbito da esquerda que estaban presentes nesa movilización, sería derrogada, aseguran eles, no caso de chegaren a gobernar despois das eleccións do 26 de xuño, veremos.
Habrá que agardar. David, aproveitamos para preguntar cales son os asuntos, como sempre, que manexades na xenda de Praza para as vindeiras horas.
pois todo o espazo que nos conceda a campaña, que xa inunda todo outra vez, estaremos pendentes, entre outros asuntos, da alerta que lanzan os inspectores farmacéuticos de Galicia, e como sabedes están en folga, alertan de que non hai información de abondo sobre as praias que están contaminadas en Galicia, que según alerta europea, según os estándares europeos, isto implica que a falta de alertas e a falta de información pues, provoca todas as cousas, que unha parte destas praias sigan sendo utilizadas con riscos que implica. Son moi poucas, e contamos pois ao conxunto de praias no país, pero o certo que existen e que subliñan pues, que debería ser alertado convenientemente.
Pois asuntos estes que poden ler ao longo desta mañá e moitos máis en praza.gal. David Lombao, graciñas, a todos nos que ven.
Moitas grazas, bo día.
Ben, no quiosco seguimos, agora no quiosco de papel para ler máis titulares os que achega a prensa galega nesta mañá del 6 de xuño. Comezamos hoxe por La Voz de Galicia, que ainda amplía, como xes contábamos o comezo do repaso informativo, esa enquisa de intención de voto, unha enquisa elaborada por sondaxe para este medio de comunicación. Hoxe conta La Voz que Garzón e Rivera son os máis valorados, e Sánchez, Rajoy e Iglesias caen. Ningún dos líderes políticos consegue chegar ao aprobado, os votantes galegos divididos nas súas preferencias de pactos. Fotografía destacada para o tenista serbio Novak Djokovic, o mellor tenista, culmina a súa fazaña. Onte derrotaba a Andy Murray na final do torneo parisino de Roland Garros, convertíase no oitavo tenista de historia que gañaba os 4 torneos do Grand Slam. Tamén conta La Voz que remata o prazo para revisar todas as causas xudiciais, con miles delas aínda en espera. La opinión da Coruña. O Concello da Coruña proxecta que a renda social lle dea beiro ás familias sen dereito a cobrar a risga. A Xunta de Goberno aprobará hoxe a ordenanza que regula esta axuda. A fotografía para unha marcha sobre as rodas polo paseo marítimo para sensibilizar sobre a parálise cerebral. Estamos agora en Santiago de Compostela, lendo El Correo Gallego, titula este xornal Outro ano sen alcaldes da Marea na ofrenda do antigo reino. O rexedor de Ourense advirte na cerimonia que Galicia non podería ser entendida nunca sen as súas ideas religiosas e civís. Tamén explica este xornal esta mañá que a economía galega saca músculo. Feijó anuncia aínda máis crecemento. A fotografía para Feira da Terra que se desenvolvía na Carballeira de Francos, no concello de Teo, unha volta ás orixes rurais de Galicia. Faro de Vigo, a equiparación de Vigo como capital, empraza a Goberno e Xunta a darlle máis servizos e tributos. Os populares recoñecen agora que é unha reivindicación histórica a que hai que darlle cobertura legal. A fotografía de primeira páxina hoxe en Faro, espectacular, como son sempre espectaculares as imaxes que chegan dos curros onde se rapan as bestas. O curro de Torroña rapa 500 cabalos, 300 menos que o ano pasado, explica Faro. En Atlántico Diario, o centro de Vigo gaña poboación por vez primeira en 20 anos, logrou un lixeiro medre de habitantes en 2015 grazas ao aumento no casco vello e racha a tendencia negativa de 2 décadas. A fotografía para o éxito da pedaliña, as bicicletas tomaron onte as rúas de Vigo. Estamos agora en Lugo, lendo El Progreso. Lugo manterase fiel á ofrenda male o boicot que lle fan a Coruña. Santiago, a alcaldesa lucense, di que a urbe vai preservar o respecto á historia. O rexedor de Ourense cualifica o acto como o máis antigo rito de Galicia. Titular, fotografía 4 columnas, hoxe a imaxe recolle aos representantes institucionais que participaban nese acto con case 350 anos de historia. Ademais, destaca El Progreso un suceso, agredida cunha cadeira unha muller que tentaba mediar nunha pelexa entre mozos en Monforte. A policía detivo polo menos a un menor que precisou atención no hospital polo estado de alteración no que se atopaba. A vítima está fora de risco, mas continúa ingresada nun centro sanitario. E a última parada no quiosco facémola en Ourense, co xornal La Región, que conta esta mañá que aumentan as familias con alugueiro e baixan as hipotecadas na provincia. A fotografía para gastronomía ourense, a mesa posta, titula debaixo de varias imaxes de festexos. La Región conta que a proximidade do verán inaugurou xa o calendario de festas gastronómicas na provincia. A carne na peroxa, empanada en entrimo e o viño en cenlle foron o pretexto para os respectivos banquetes multitudinarios.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. Diz que toca.
Diz que toca escoitarmos a Esposa. E quen son Esposa? Tal vez non os coñezan porque son unha banda nova, tan nova que veñen de gañar o certame de novos valores que convoca o Festigal dende o pasado ano. Un certame que quere darlle a oportunidade de tocar neste evento cultural e musical a bandas emerxentes que fan música en galego. Ben, o xurado escolleu ao pop rápido desta banda para que actúe a noite do 24 de xullo no escenario que o Festigal dispón anualmente no Campus Sur de Santiago de Compostela, na gran noite da véspera da Festa da Patria. Din sobre Esposa os seus compoñentes que quitan cousas para non ter a tentación de usalas, que as súas cancións teñen poucos acordes e poucas partes, que non teñen baixo e a súa batería non ten bombo. Conforman Esposa María Fernández, de Xinzo de Limia, Xacobe González, de Ourense, Cibrán Tenreiro, de Oleiros e Mar Catarina Serantes, de Vilagarcía de Arousa. Tocarán o 24 de xullo en Compostela. Esposa soan así. Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Mas ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Nos xelles contamos moitas cousas sobre este 6 de xullo, de xuño, máis este día xa se repetiu moitas veces na historia de Galicia. O máis destacado que ten acontecido nesta data, as efemérides máis importantes, rescatas, trae a so presente a Retroradio.
A Retroradio.
Hernán Poza Juncal, nado en Pontevedra o 6 de xuño de 1903, foi un mestre pedagogo galego. Fillo dun dirixente republicano de Pontevedra, foi membro activo da Federación Universitaria Española. Escribiu na revista compostela Universitarios. Traballou nos centros laicos Escola Moderna e Escola Nueva e dirixiu en Lalín a Escola Hospital, Hospital Asilo, creada polos emigrados. Na sublevación do 18 de xullo de 1936 foi detido e ingresou en prisión, de onde conseguiu sair por mediación de amistades. Marcha a Portugal e dende alí a Estados Unidos, onde se exilia. En Norteamérica creou un instituto de idiomas e colaborou en prensa. Escribía baixo o seudónimo de Xan Calqueira. Nesta data de 1919 nacía no Irixo o investigador e sacerdote Emilio Duro. Desenvolveu o seu labor sacerdotal na súa localidade natal, en o Pereiro de Aguiar. Foi profesor das cátedras de Filosofía e Teoloxía no Seminario Mayor de Ourense, secretario de Estudios e bibliotecario. Tamén o nomearon Coengo, arquiveiro da Catedral de Ourense e primeiro director do Instituto de Estudios Ourensanos Padre Feijó. Escribiu para unha manchea de publicacións e gañou o premio Otero Pedrallo co libro La música en la Catedral de Santiago. O lucense Antonio de Cora Sabater, finado en Madrid o 6 de xuño de 1943, foi un abogado e xornalista galego. Estudou Dereito nas Universidades de Madrid e Santiago de Compostela. Trasladouse a Lugo para formar parte da redacción do xornal El Progreso, do que foi director e no que escribiu numerosos artigos utilizando o seudónimo de Dorca. Foi o creador do personaxe Peludes, presente nas páxinas do xornal dende a súa fundación. Colaborou noutros medios informativos e dende a librería religiosa editou publicacións e postais da cidade da Muralla. Foi presidente do Orfeón Gallego e do Círculo das Artes e chegou a primeiro tenente de alcalde do Concello de Lugo. Tras deixar a dirección do xornal, trasladou a súa residencia a Madrid, onde continuou exercendo a abogacía. Actuou como correspondente político de El Progreso e presidiu a Casa de Galicia. Nesta data do ano 1965 falecía en París o político e xornalista coruñés César Albájar. Fundou o xornal progresista La República, foi redactor de El Progreso e fundou na Coruña o semanario satírico La Ciudad. Nos sucesos da Folga Xeral de 1917 foi encarcerado no Castelo de San Antón. Dirixiu o semanario político Adelante, onde escribía uns celebrados entremeses e foi redactor xefe de La Voz de Galicia. Elexido no presidente do Partido Radical e candidato nas eleccións xerais de 1931, pero abandonou no para militar no Partido Republicano Radical Demócrata e despois en Unión Republicana. Exerceu como secretario do alcalde Manuel Iglesias Corral. Presidiu o Casino Republicano da Coruña e durante a Segunda República Albájar foi gobernador civil de Soria e na Guerra Civil empregárono como redactor dos servizos de Estado Mayor do Exército de Terra. Ao rematar a guerra exiliouse a París, onde dirixiu la Nouvelle Espagne, un órgano no, do goberno republicano no exilio. Na capital gala, representando a Galicia, formou parte do Consello Federal do Movemento Europeo e ata a súa morte exerceu como delegado do Consello de Galiza mentre estaba á fronte do xornal República. César Albajar fixou traducións e colaborou na redacción da Gran Enciclopedia Larús.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
A legislatura en Galicia afronta os últimos meses antes das eleccións do vindeiro outono, eleccións autonómicas. Alí no Parlamento Galego está a ter un protagonismo especial nesta última xeira, ocupando o cargo de vicevoceiro do Grupo da Alternativa Galega de Esquerda logo da saída dese cargo de Yolanda Díaz pola súa escolla como deputada nas Cortes, Antón Sánchez. Alén das políticas que leva a fronte, que cuxo desenvolvemento promove dende ese cargo de vicevoceiro no Parlamento Galego, Antón Sánchez exerce tamén de coordinador de Anova, Irmandade Nacionalista, un dos tres pés que fan parte da coalición En Marea, que comparece por Galicia nestas eleccións xerais do 26 de xuño, unha confluencia de partidos na que houbo recentes desavinzas. Aspectos todos estes, as políticas autonómicas, a convocatoria de eleccións xerais e tamén o vindeiro proceso electoral no outono aquí no país, dos que Antón Sánchez falou nunha entrevista que mantivo co director de Radiofusión, Enrique Sanfiz, unha conversa que escoitamos a seguir.
Falamos de seguido co deputado de Alternativa Galega de Esquerdas, Antón Sánchez. Bos días.
Bos días.
Hai poucos días defendías no Parlamento Galego a creación dunha comisión de investigación arredor do accidente do Alvia. Aínda hai cuestións por esclarecer en torno a ese tráxico sinistro.
De feito, non hai ninguna comisión de investigación, ningún ámbito para depurar as responsabilidades políticas paralelamente a que se está a facer no ámbito judicial. Nós creemos que este accidente, o máis grave ocorrido na historia do noso país, na historia ferroviaria do noso país, pois merece esa comisión de investigación no ámbito político, non? E coñecer as responsabilidades no cambio do proxecto orixinal, a non avaliación correcta do risco o cambiar ese proxecto orixinal e non tomar medidas que rebaixasen o risco en caso de erro humano, etc. E nos creemos que neste país hai o mal hábito de sempre, en casos como este, culpar única e exclusivamente o traballador e buscar un chivo expiatorio. Creemos que é sano buscar responsabilidades, ademais de facer todo porque isto non volte a suceder.
Noutro orden de cousas, como valorades a decisión do Consello de Ministros evitándolle a Reganosa, a planta de gas de Mugardos, ese informe de impacto ambiental?
Bueno, nos creemos que cando se está a falar de corrupción continuamente e corrupción do Partido Popular, nos sempre decimos que isto non son cuestións colaterais ou son cuestións aisladas ou anecdóticas, non? Parece que aquí está instaurado a corrupción como forma sistema de goberno, non? E a peor corrupción é utilizar as institucións que en teoría son para defender o interés xeral, para defender a determinados intereses de grandes empresas, non? Como xa se fixera con ENCE, o goberno en funcións prorroga por 60 anos a permanencia de ENCE na ría de Pontevedra, unha cacicada enorme. Bueno, pois con Reganosa o mesmo, adoptase unha unha decisión sen precedentes, inaudita, que non ten ningún sustento legal nin xurídico, con toda a jurisprudencia en contra en casos que poideran ser semellantes, non hai ningún igual, e simplemente para deixar atadas certas cousas con determinadas empresas antes de deixar o goberno, porque saben que o teñen perdido, non? A exclusión do trámite de evaluación ambiental de Reganosa non se xustifica, xa que según a xurisprudencia no Tribunal Constitucional só se debe utilizar para casos excepcionais de urxencia e que non poidan ser solucionados pola vía normal. Neste caso, non hai ningún motivo polo cal non se teña que pasar esta evaluación ambiental. E ademais ben sumado a que Reganosa, como ben coñecedes, xa hai tres sentencias que anulan as autorizacións todas dende o principio, e a historia de incumplimentos sistemáticos da legislación, non? E é unha mostra máis de como goberna o Partido Popular e para quen goberna.
Falabas do caso de Ence na ría de Pontevedra. A súa prórroga ten marcha atrás. Será posible darlle volta a esa decisión?
Bueno, nos creemos que aínda se pode, que é fundamental o cambio do goberno do Estado para así facelo, non? Creemos que aínda se pode e hai argumentos que poderían levar a que se pudese facer sin grandes danos para a facenda pública, non? Agora ben, tamén o Partido Popular coloca o novo goberno nunha situación complicada, non? A mantenta ademais. Pero creemos que sí que é posible e de feito é a intención de que se hai ese cambio de goberno e de nos depende, pois se revisará esa resolución.
E cal é, segundo a túa opinión, o horizonte político máis probable no Estado despois das eleccións do 26 de xuño?
Bueno, é difícil facer pronósticos, non? Esta a situación pode ser incerta. Ora ben, nos apostamos por un cambio e por derrotar non o Partido Popular, sino as políticas, non, que veu facendo o Partido Popular, que como se ve provocaron o empobrecemento de amplas capas da sociedade galega e no Estado español, poder artellar un goberno que se base en bases políticas diferentes, non? En desafiar esas políticas que se chaman de austeridade, que son só austeridade para os de abaixo, non para os de arriba, que aumentou as desigualdades, aumentou a pobreza na xente, precarizou o traballo, etc. Hai que sentar un goberno con outras bases políticas, e iso que intentaremos, non? Creo que non hai outra loita para as próximas eleccións que esa, ou afondar neste modelo. Xa sabemos a onde nos conduce, a paro, a traballo precario, a aparición da figura do traballador pobre, que é a persona que non pode vivir ni siquiera ainda tendo traballo, porque os salarios non dan para vivir, porque os servicios básicos suben, porque os precios para a xente de abaixo sube, ainda hoxe coñecíamos os datos, onte coñecíamos os datos da recaudación fiscal en Galicia e vemos que a recaudación fiscal sube en base ao incremento do 11% do imposto de valor engadido. Claro, é un imposto que afecta ás clases traballadoras. En cambio, o imposto de sociedades ou os tramos altos do IRPF, pois eses descenden, non? Eso é o modelo do Partido Popular. Entón, trataremos de dar esa batalla e de conseguilo.
Eleccións xerais o 26 de xuño, eleccións autonómicas no horizonte. Cal é o calendario que baralla a Nova para a configuración das candidaturas ao Parlamento Galego e a elección do seu candidato á presidencia da Xunta?
Ben, nos sempre decimos que apostamos dende hai 4 anos, dende o lanzamento da Nova, pola unidade popular como único xeito de lograr a victoria. Eso implica a ensamblaxe de culturas políticas diferentes, de opcións políticas diferentes, de mareas municipais, de ciudadanía que non está militando nos partidos, e eso fai que os procesos sexan máis complexos. Pero bueno, como demostran os resultados, é un proceso imparable, non? Estamos en condicións, por primeira vez na historia deste país, de Galicia, de disputar a hexemonía ao Partido Popular. Estamos en condicións de derrotar ao Partido Popular. Eso non tivo acontecido nos 30 anos de democracia. Ben, pois eu o que creo personalmente que temos que, despois das eleccións xerais, ofrecer á sociedade un programa político de cambio para este país, centrado neste país, un programa realizable pero transformador, ou realizable e transformador por eso, e despois, evidentemente, antes de que remate o mes de xullo, teremos que ter tamén aquelas persoas que representasen ese programa político, e nomeadamente, pois, ainda que non é un réxime presidencialista, pois unha persoa designada para ser o candidato á presidencia da Xunta. Ese horizonte que creemos que non se debe de superar.
Antes de remate do mes de xullo.
Xullo, sí.
E pensades que para as autonómicas o nome debe ser tamén En Marea?
Bueno, nos aí non somos fetichistas, non? O que sí que nos falamos dende a Nova sempre de darlle continuidade a En Marea, de mellorada, de abrida a máis a sociedade, de darlle cauces de participación a todo o mundo que queira sumarse. Neso temos moito que perfeccionar. E despois o nome, pois para nós será o de menos, ainda que creo que a idea da Marea como quedou consolidada neste país, non? Como a idea da unidade popular como unha marea, pois bueno, eso creo que debe de permanecer, non? Nos non vemos ningún obstáculo, ninguna razón para non darlle continuidade a un proceso exitoso, non? Como foi En Marea.
Finalizamos aquí esta conversa. Antón Sánchez, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que empatas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pa pola boca, tírame da lingua.
Ai, hola. Ai, xa estabas aí, claro. Tendes que perdoar, é que non vos viamos ben, que tiñamos aquí a cabeza metida entre as entrañas do tiralle da lingua, porque isto de andar todo o día dalle que dalle no dicionario aprendendo as palabras do galego acaba desgastando a maquinaria, e temos que facer traballo de mantemento para que todo funcione como a seda. E dame a min no nariz que o problema, polo que hoxe non vou andar isto, vai vos ser cousa do
cegoñal.
O cegoñal é a árbore provista dun ou varios cóbados en cada un dos cales se articula unha biela. Unha biela, sí, é a biela que demo é, pois a biela é vos a peza de certos mecanismos en forma de barra articulada con dúas pezas móviles nos extremos entre as que transmite un movimento que pode transformar de rectilíneo alternativo en circular ou viceversa. En fin, que imos deixando aquí, que ainda vos imos repasar as pezas todas do motor. Como podedes entender, xa vos tivo que quedar claro, hoxe estamos vos a falar de palabras da mecánica, aínda que o nome da peza que hoxe nos ocupa ten unha orixe máis natural imposible. É que a orixe da palabra cegoñal estivo, supostamente, eu mesmo diría que evidentemente, na palabra cegoña, pola semellanza do movemento que diz que ten este elemento co da ave que fai eses niños empoleirados ali no alto dos campanarios. Imos ver se atopamos un uso desta palabra no galego que non estea precisamente nun manual de reparación de automóviles. Aí atendedo, o mellor sérvenos esta referencia aos afiadores que Xosé Vázquez Pintor escribía no libro A tribo sabe.
O cegoñal, que é a peza máis delicada de feitura, del dependen as revolucións que lle compren á roda. Facíase a medida do afiador, da súa estatura.
Marchamos xa, mais pedimos vos que volvades mañá ao tiralle da lingua, e que vos sodes para nós tamén unha peza fundamental do noso motor, tan fundamental como é para un coche que funcione ben o
cegoñal.
frutado meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, nunca me malingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Unha sala da Facultade de Informática da Universidade da Coruña tivo que ser desaloxada o pasado venres logo de se detectar un exceso de gas radon. O correitor da Academia Coruñesa, Julio Abalde, relacionou cunha medida preventiva. O gas aparecía no centro de cálculo da Facultade de Informática, unha sala pechada a que só acceden os traballadores da universidade, non os alumnos, remarcaba o responsable académico, logo de se detectar niveis superiores de radon o límite establecido. No que ten que ver cos operarios que estaban nesa sala, dixo que foron trasladados a outras dependencias, mentres que no local afectado levábanse a cabo traballos de acondicionamento para reducir a presenza do gas. Uns tres meses van requirirse para acondicionar ben esa sala. Haberá que tomar medidas, comprobar se os niveis son aceptables antes de permitir o retorno dos traballadores a ese espazo, engadía Julio Abalde. A Universidade da Coruña está a realizar nos últimos tempos un plan para analizar polo miúdo a presenza do gas radon nos seus centros, que o noso país, Galicia, é unha área que ten unha alta incidencia deste gas. Está posto en marcha xa un plan de análise do conxunto de todos os edificios da universidade. O radon é un gas radioactivo de orixe natural e que emana do uranio que está presente nas rochas graníticas. Causaría entre o 13 e o 14% das mortes por cancro de pulmón. Debido ao tipo de solo predominante que temos aquí no país, Galicia é unha das comunidades que rexistra maiores concentracións deste elemento. Porén, estes datos non evitaron que a Xunta dese pasos atrás na prevención da presenza de radon. As normas de habitabilidade que aprobaba hai 5 anos o Executivo Autonómico non contemplaban a cuestión, o contrario do que si se facía na normativa anterior, na derrogada norma do hábitat que puxera en marcha o goberno bipartito na Xunta. A profesora de Química da Universidade de Santiago, Esther Gómez, alertaba xa daquela nos micrófonos de Radiofusión que esa volta atrás era un erro grave, unha inconsciencia. Para previrmos a concentración de gas radon nas novas construccións, abonda unha medida tan sinxela como colocar un illante entre os alicerces e o terreo. É sinxelo e ademais barato, explicaba Esther Gómez.
É algo bastante sinxelo, non? É non moi costoso. Simplemente, pois, eso, colocar un llante entre os cimentos e o terreo. Eso non encarece tanto, tampouco. É algo bastante simple. Entón, é inconcebible que poidan actuar desta maneira tan inconsciente.
Segundo estudos realizados polo Laboratorio de Radon de Galicia, un 12% das vivendas da comunidade contan cun nivel de presenza deste gas superior ao que fixan as autoridades sanitarias como recomendable. Os expertos recomendan preocupármonos, xa que logo por medir o nivel de radon dos nosos domicilios e aplicar un consello moi sinxelo e moi eficaz: ventilar. Deixar as ventás abertas da vivenda durante 10 minutos en cada un dos cuartos dunha casa é a mellor medida para evitarmos altas concentracións deste elemento, explicaba a profesora de Química da Universidade de Santiago, Esther Gómez.
O importante é coñecer, non, como está a casa, sobre todo en aqueles puntos onde se sepa que está construída sobre granito, pois sí se debía de analizar, e sobre todo ventilar os edificios. Aquí en Galicia non se ventila moito polo frío, porque as casas pretenden estar aí bastante herméticas, pero sí hai que ventilar.
Un equipo da propia Universidade de Santiago publicaba na revista americana Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, así o seu título, un artigo original no que atopaba unha forte asociación entre a exposición ao radon residencial e o tabaco na aparición do cancro de pulmón. Comprobouse que aqueles suxeitos grandes fumadores e cunha exposición ao radon residencial superior á recomendada polas autoridades norteamericanas, que de 148 becquerelios por metro cúbico, presentan até 73 veces máis risco de cancro pulmonar ou seren comparados con aqueles que nunca fumaron e están menos expostos a ese gas. O estudo desenvolveuse en preto de 1,000 persoas, todas elas pacientes con cancro pulmonar e que foron reclutadas nos complexos hospitalarios universitarios de Santiago de Compostela e de Ourense. Os investigadores observaron, ademais, que a exposición a gas radon a niveis por debaixo dos recomendados polas autoridades norteamericanas e europeas pode aumentar en máis do dobre o risco de padecermos cancro de pulmón. Con Alberto Ruano, un dos autores principais desta investigación, conversamos arredor do risco do radon asociado ao tabaquismo. A maioría de nós sabemos xa da relación evidente entre o tabaco e o cancro de pulmón, pero o que vostedes revelan agora é que se na ecuación incluímos ademais a exposición ao radon, o risco multiplícase.
Sí, así es. Nosotros hemos encontrado que hay una fuerte sinergia entre ser fumador y estar expuesto a concentraciones elevadas de radon. Uh-huh. De manera que la gente que fuma grandes cantidades de tabaco y está expuesta a una concentración de radón superior a la recomendada por las autoridades norteamericanas, pues tienen hasta 73 veces más riesgo de cáncer de pulmón que una persona pues que no fuma y que está expuesta a las menores concentraciones de radón.
Falábamos de radón residencial, ¿cómo podemos definir?
Pues el radón residencial es una sustancia, es un gas que es incoloro, inodoro, insípido, y que procede de manera natural de la corteza terrestre. En concreto viene del uranio. El uranio está presente siempre en los suelos. Lo que pasa que en unas zonas geológicas pues está presente en mayor concentración, que es el caso de Galicia. Y lo que hace este uranio, a través de una serie de descomposiciones radioactivas, al final lo que produce radón y que se tiende a acumular en el interior de las casas. Las casas, por así decirlo, hacen como si fuese una especie de campana o burbuja donde el radón se va acumulando a lo largo del tiempo.
O radón, para provocar un cancro de pulmón, ten perigo por sí mesmo ou só funciona de maneira amplificadora ou multiplicadora en colaboración, chamémoslo así, en coincidencia co factor do tabaco?
No, tiene peligro por sí mismo. De hecho, el radón es el segundo factor de riesgo del cáncer de pulmón después del tabaco y es el primer factor de riesgo de cáncer de pulmón en los nunca fumadores. Uh-huh. Así lo especifican tanto las autoridades norteamericanas como la Organización Mundial de la Salud.
Contábanos hai un intre que efectivamente Galicia é un territorio no que hai unha concentración maior deste gas de orixe radiativo, de orixe natural. O estudo concretamente que desenvolveron fixéronos sobre pacientes galegos.
Sí, el estudio lo hicimos, tiene una metodología que se llama de casos y controles. Uh-huh. Y lo que hicimos fue reclutar 450 sujetos con cáncer de pulmón en los hospitales de Ourense y de Santiago y 550 personas que no tenían cáncer de pulmón. Lo que hacemos en ellos es medirles el radón que tenían en su casa y lo que observamos es que la concentración de radón en los casos pues es mucho más alta que entre los controles. Uh-huh.
Falaba tamén antes de que se marcaron uns niveis de exposición determinados por unha escala das autoridades sanitarias norteamericanas. Cal é o motivo de escoller esa medida?
Bueno, las autoridades norteamericanas lo que consideran es que hay un nivel, que son 148 becquerelios metro cúbico, a partir del cual, si uno tiene esa concentración de radón en su domicilio, pues debería de tomar alguna medida para reducir la concentración de gas radón. Recientemente, en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud, en un informe en el que nosotros hemos colaborado, lo que ha propuesto ha sido rebajar ese nivel de acción de 148 becquerelios a 100 becquerelios por metro cúbico. Nosotros lo que hicimos fue crear varias categorías de exposición a radón. La categoría más alta era la de 148 becquerelios metro cúbico, pero lo que nos hemos encontrado en este estudio, y que también tiene pues cierta novedad, es que ya existe riesgo de cáncer de pulmón para las personas que están expuestas a concentraciones menores de esas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud o por las autoridades norteamericanas.
Así que, a luz destes resultados, se cadra habería que revisar ainda máis a baixa ese nivel.
Sí, habría que revisar quizás algo a la baja, pero sobre todo algo muy importante es que hay una fuerte sinergia entre el tabaco y el radón. Uh-huh. Es decir, una manera de prevenir el efecto nocivo que pueda tener el radón es evitando el consumo de tabaco por uh-huh. parte de las personas que lo hacen. Indudablemente los exfumadores pues también siguen teniendo más riesgo de cáncer de pulmón que una persona que nunca ha fumado, pero esta sería una de las medidas. Uh-huh. Y la otra medida es a través de actividades de tipo legislativo, proteger de alguna manera las viviendas. Ahí, uh-huh. La protección de las viviendas en obra cuando se están construyendo es tremendamente sencilla, es muy muy barata, uh-huh. y también la remediación de radón una vez que la vivienda ya está construida también es bastante barata. Es decir, que hay métodos para reducir la concentración de radón fiables y que se deberían de emplear en aquellas casas que superen los niveles recomendados de radón.
Claro, por eso que nos está contaría llega a preguntar precisamente, porque sabemos que para prevenir o cancro de pulmón, no caso do tabaco, pois o máis san é non fumar, pero para atallar esa influencia do gas radón, o que hai que mellorar no illamento das vivendas.
Sí, sí, mellorar en el aislamiento hai varias maneras, ¿no? La que he comentado a usted uh-huh. era que en obra, una de las cosas que se puede hacer es como el radón penetra en el subsuelo, desde el subsuelo, se establece un forjado sanitario, es decir, como una cámara por uh-huh. la que circule el aire justo por debajo de la vivienda, no tiene por qué tampoco ser muy grande, pues ya se elimina el problema, porque el radón lo que estaría haciendo es pasar directamente de la corteza terrestre al ambiente y no penetra en la vivienda. Esta es una manera. Y después, en las casas ya construidas, pues hay otras maneras, como por ejemplo crear una pequeña diferencia de presión a través de un ventilador dentro de los domicilios, algo parecido a lo que tienen muchos baños interiores, ¿no? Un sistema de ventilación lo que hace esto es expulsar el aire interior hacia el exterior, y es una manera también de reducir la concentración de radón residencial.
Un aspecto que non comentamos desa investigación publicada na revista oficial da Asociación Americana para a Investigación do Cancro é o feito de que este gas tamén influiría na evolución do tipo histolóxico. Que quere dicir isto?
Esto quiere decir que en el cáncer de pulmón hay varios tipos histológicos, digamos que son unos subtipos que tienen unas características clínicas y moleculares diferentes, y nosotros lo que hemos visto es que la concentración de radón influye más en algunos de estos subtipos que en otros. Sí que hemos visto que influye en todos ellos, pero en algunos más que en otros. Y uno de los subtipos que más influye es el que se llama el carcinoma de células pequeñas, y que es de los tumores pulmonares pues más agresivos y con peor expectativa de vida.
Estivemos a falar todo este tempo dunha publicación, non sei se hai máis investigacións alrededor deste campo de traballo no que estean agora mesmo a traballar a área de medicina preventiva da universidade.
Sí, nosotros hemos trabajado, bueno, llevamos trabajando muchos años en la línea de radón y cáncer de pulmón, y bueno, fruto de proyectos de investigación, pues tenemos medidas unos 2.500 domicilios en toda Galicia, con lo cual más o menos tenemos mapeado toda la comunidad autónoma. Sabemos que hay zonas pues que tienen más riesgo y otras que tienen menos riesgo. Eso también lo hemos publicado en alguna revista internacional, y digamos que el germen de todo este proyecto pues fue un estudio que lideró el profesor Barros Dios y que se publicó en el American Journal of Epidemiology en el año 2002, que encontraba unos resultados muy parecidos a los de esta investigación. Lo que pasa que era una muestra menor, no eran casi 1.000 individuos, sino que eran unos 400.
Pois hoxe coñecemos algo máis. Sabíamos do prexudicial que resultaba pro cancro de pulmón o tabaco. Agora sabemos que se iso ademais o combinamos co garradón, o feito de fumar, os riscos, os perigos son aínda moito maiores. Alberto Ruano, moitas grazas por atender a chamada das emisoras
gracias
municipais.
Gracias.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión. O tocadiscos.
Esta semana no tocadiscos do Arredor de Nos estreamos novo disco, novo traballo, o segundo na discografía de Zurrumalla. O seu título é Camiño por ti. Di a banda galega que achegan neste novo álbum pezas de moi variados estilos e gustos, máis co carácter e o son particular desta formación que camiña entre a tradición do folclore galego, mas tamén a innovación, interpretando así unha mínima parte da inmensidade da cultura musical do país. Camiño por ti é unha colección de 17 pezas que queren ser frescas, mas tamén evocadoras. É un traballo, din, moi particular para Zurrumalla. Un agradecemento constante, cheo de homenaxes sentidas. Pezas do camiñar, dende a primeira, que se chama Paso Dobre por ti, unha peza dos seus amigos da Mariña Guardesa, até a última delas, Pousa, un agasallo que queren achegar en forma de tema extra, unha versión que o grupo montou ex profeso para o programa da televisión galega Novico Un Cantar. Unha colección de pezas, estas de Zurrumalla, que imos debullar durante toda esta semana aquí, no Arredor de Nos. Hoxe, escoitamos unha das máis animadas. Cántanlle a unha gameliña que teñen e que atende polo nome de Titanis. Isto de Zurrumalla é A Rumba do Titanis.
Thank you.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Ben, recollemos agora o que comentábamos ao inicio deste programa. Nesta xornada desenvolvese un acto de declaración do Día da Visibilidade Lésbica Galega. Un acto que se vai desenvolver a partir das 8:30 da tarde perante a Igrexa de San Xorxe na Coruña. Foi ali o escenario da primeira boda entre dúas mulleres que se producía no estado, entre Marcela Gracia e Elisa Sánchez. Era un 8 de xuño do ano 1901. O acto que convoca a Organización Nacionalista Galiza Nova é un acto co que se quere homenaxear a coraxe destas mulleres e aproveitar para reivindicar a liberdade sexual e a igualdade de dereitos sen distinción alguna. Nesa convocatoria vai participar tamén o candidato da lista BNG Nós pola provincia da Coruña, Carlos Callón. Este acto, como dicíamos, pretende establecer esta data de 6 de xuño como Día da Visibilidade Lésbica Galega, unha ocasión, unha celebración separada, o día que se conmemora en todo o estado, que é o 26 de abril, un festexo bastante recente no calendario. Na Coruña desenvolvíase arredor das figuras de Elisa e Marcela, as primeiras mulleres que foron quen de contraer matrimonio, o Festival Visible, un evento que hai uns anos estaba consagrado á visibilización da cultura LGTBQ. O director deste encontro, Pablo Peinado, falábanos así tamén sobre a historia de Elisa e Marcela.
Pues Marcela y Elisa fueron dos mujeres gallegas que se casaron en 1901 por la iglesia, se casaron en la iglesia de San Jorge, de aquí de la ciudad de Coruña, y lo pudieron hacer porque una de ellas se hizo pasar por un hombre, se hizo pasar por su primo Mario. Y entonces se casaron, volvieron a su pueblo, a un pueblo donde ellas vivían, que eran maestras de escuela. Y claro, los vecinos, a pesar de que una de ellas, Elisa, se hacía pasar por hombre, pues la reconocieron y entonces tuvieron que salir huyendo de Coruña y salir del país para no ir a la cárcel.
Arredor da aventura pioneira destas dúas mulleres que foron quen de selar o seu amor tamén a ollos de Deus nunha igrexa, enganando o crego, estableceuse tamén un proxecto expositivo que contou co asesoramento do catedrático Narciso de Gabriel, autor do libro Elisa e Marcela, Más allá de los hombres. Pablo Peinado falábanos tamén destas actividades que se chegaron a desenvolver na Coruña arredor da figura destas dúas mulleres pioneiras.
Sí, es el punto de partida de la exposición, ¿no? Gracias a que Narciso publicó este libro, digamos que toda la historia de Marcela y Elisa, que se conocía y estaba ahí en la prensa recogida, porque fue como un folletín, fue un caso muy, muy importante de la prensa sensacionalista, que sería como la prensa del corazón de ahora, fue un caso muy importante en ese momento. Entonces tuvo mucha repercusión. Y en base a ese libro nosotros hemos creado la exposición. Lo que pasa es que hemos hecho una exposición que no es convencional, hemos creado una exposición que no es documental, que no es la clásica exposición de personajes históricos con fotos, con paneles explicativos y tal, sino que hemos hecho una apuesta por una exposición original, muy visual, que tiene vídeos, que tiene imágenes muy sorprendentes, ¿no? Que es una exposición que es muy atractiva para cualquier espectador.
Pois iso acontecía, contábanolo Pablo Peinado, arredor do Festival Visible, unha festa dedicada á visibilización da diversidade sexual que se desenvolvía hai uns anos na cidade da Coruña. O que non esmoreceu, aínda que si se deixa de celebrar esa data, é a lembranza de Elisa e Marcela. Unha lembranza que se trae de novo ao presente hoxe, a partir das 8:30 do serán na igrexa de San Xurxo, na cidade da Coruña. Alí declárase o Día da Visibilidade Lésbica Galega.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
Ben, pois até aquí chega o arredor de nos por hoxe. Nesta xornada de lunes 6 de xuño ainda queda moito día, góceno, pero mañá estean de volta aquí a partir das 9 da mañá na sintonía de radiofusión da rede das emisoras municipais galegas. Estaremos los agardando para lles contar moitas máis cousas do país. Deica entón.